Valsts ieņēmuma dienests izmeklē aploksņu algu izmaksu Latvijas futbola virslīgas čempionu vienībā Riga. Krimināla procesā iesaistīta kluba vadība. Viena persona ir aizturēta. Precīzi zaudējumi, kas varētu būt nodarīti valstī, vēl nav aprēķināti. Pagājušajā mēnesī valsts ieņēmuma dienests atklāja aploksņu algu izmaksu lielos apjomos futbola klubā Ventspils. Saeima ģenerāla prokurora amatā šodien vienbalsīgi apstiprināja tiesnesi Juri Stukānu. Viņš amatā nomainīs pašreizējo ģenerāla prokuroru Ēriku Kalmējeru. Kalmējera pilnvaras beigsies 11. Jūlijā. Stukāns sola prokuratūrā lielas reformas. Suitu kopiena aicina valsts prezidenta Egilu Levitu neizsludināt administratīvi teritoriālās reformas likumu. Suiti uzsver, ka līdz ar Alsungas novada likvidēšanu notiek suitu kultūra telpas likvidēšana. Suitu kultūra telpa jau 11 gadus atrodas apvienoto nāciju nemateriālās kultūras mantojuma neatliekami glābjamo vērtību sarakstā. Krustpils novada neretas upēs zivju bojā ejas iemesls nav lauksaimniecības zemes, nepareiza miglošana un pesticīdu lietošana. Tas noskaidrots pārbaudēs un par to pavēstīja Zemkopības ministrija. Upe varētu būt piesārņota no netālu esošā atkritumu poligona dziļā vāda. Pārbaudes turpinās. Pagājušajā diennaktī COVID-19 Latvijā atklāts 4 cilvēkiem. Slimību profilakses un kontrolas centrā atzīst, ka pēdējā laikā COVID-19 atklāja tikai iebraucējiem. 3 no aizvadītajā diennaktī saslimušajiem ir saistīti ar vienu ģimeni, kura ceļojusi no Krievijas. Bet Krievijā miruši te jau 500 ar COVID-19 saslimuši mediķi. Ārstiem Krievijā nav nodrošināti aizsarglīdzekļi. To atzinis arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Vakcīna pret jauno koronavīrusu varētu būt gatava līdz gada beigām. To paziņoja Pasaules veselības organizācija. Zinātnieki pēta aptuveni 200 iespējamo vakcīnu. Pasaules veselības organizācija atzīst, ka visgrūtāk būs saražot vakcīnas lielos daudzumos un izplatīt visā pasaulē. Baltkrievijā aizturēts prezidenta Aleksandra Lukašenko galvenais konkurents prezidenta vēlēšanās Viktors Babariko. Lukašenko vērsies arī pret citiem opozicionāriem. Aizturēts arī video blogeris Sergejs Tihanovskis. Viņš palīdzēja organizēt protestus pret Lukašenko. Lukašenko Baltkrievijā valda 26 gadus. Augustā notiks prezidenta vēlēšanas, un Lukašenko cer tajās uzvarēt. Šodien Latvijā valdīja karstums un tveice, daudzviet pārspēts 18. jūnija maksimālās gaisa temperatūras rekords. Augstākā gaisa temperatūra bija Rucavā un Zvejniekciemā 31 grāds. Rīgā gaisa sakarsa līdz 30 grādiem. Karsta diena būs arī rīta. Tas bija ziņas vieglajā valodā. Rīgā pat laban 22 grādi, ziemeļu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 89%. Piektdiena vietām gaidām pērkona negaiss, iespējams ar stipru lietu un krusu, lēns vējš 2 līdz 5 metri sekundē, negaisa laikā vējš brāzmains. Gaisa temperatūra naktī 15-19 grādu, dienā 25-30, vietām Latgalē un Vidzemē līdz 33 grādiem. Laika tips rīt trešais nelabvēlīgs.